Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezortu.
Bularra ematea jendaurrean, ez zegoen ongi ikusia garai batean. Gaur egun, ze iruditzen zaizue, gizarteak nola hartzen du ama batek bularra besteen aurrean ematea umeari. Edoskitzea jendaurrean egitea gerota normalagoa izan dadin pauso eman dute erakundeek. Osasun sistemako eskubideen eta BTB-aren adirazpenak kaleratu berri du Eusko Jaurlaritzako osasun sailak, eta adirazpen honetako 9. artikuluan espreski aitortzen da seme-alabei bularra edozein lekutan emateko eskubidea. Amaia Portugal, Amaia, egunon, konta iguzu.
Bai, egunon, azken urteotan izan dira tirabira batzuk gai honen inguruan, esaterako 2013an emakume bat egotzi zuten Erandioko igerilekutik, bertan bularra ematea debekatuta zegoelakoan, eta beste hainbeste gertatu zen Bilboko Iñaki Azkuna zentroan, bi andre kanporatu baizituzten edoskitze gelatik kanpo titia eman nahi zutelako. Osasun saiaren adierazpen honekin, emakumei propio aitortzen zaie badutela eskubidea toki publikoetan bularra emateko, eta ez da debekurako tarteri geratzen beraz.
Erne Unzurunzaga, Euskadiko esnearen liga kide da, Erne, ongi etorri Euskadi Irratira.
Egunon, eskerrik asko.
Aipatu dugun adierazpen hau, Euskadiko esnearen ligak propio egindako eskari bat izan da, edo Osasun Sailak bere kabuz hartu duen erabakia?
Euskadiko esnearen liga ligak behin baino gehiagotan egin ditu adierazpenak, legez amen bularra emateko eskubidea bermatze aldera. Baina aldi berean bere kabuz egin du Osasun Sailak hau, ez da nolabait holako kolaborazioko zera bat. Egia da gizartean bazegoen aldarrikapen bat zela edo gizartearen parte batean behintzat.
Gora ezagun zertazari garen, adierazpen horrek esaten du 9. artikuluan espreski aitortzen dela seme-alabei bularra edozein lekutan emateko eskubidea. Imaginatzen dut Euskadiko esnearen ligarentzat garrantzitsua izan dela adierazpen hau.
Bai, garrantzitsua da, txalogarria da, baina egia da badugula nolabaiteko sentsazioa mugatua dagoela. Esan nahi dut, hau dekretu bidez kaleratzen den adierazpen bada eta hasieran aipatzen denean honen aplikazio eremua osasun sistemari, esparru horri dagokio dekretuak. Orduan, argi aipatzen du eskubidea direla osasun sistemaren erabiltzaile diren pertsonen eskubideak, osasun sistemaren baitan dauden zentruei dagokiela nolabait bermatzea eta bertan lan egiten duten profesionalei, bai publikoak bai kontzertatuak. Honek ez du antza edo horrela behin irakurrita bermatzen, ba ez dakit, ni denda batean nagoela eta bularra ematen ari naizela norbaitek zerbait esango balit, ez du bermatzen antza edo behintzat arrela dirudi nere bularra emateko eskubidea. Baizik osasun sistemaren barruan.
Beraz, osasun eremuan bakarrik gaude.
Dekretuak hala dio.
Hala esaten du.
Dekretuak sarreran hala aipatzen du. Dekretuak sarreran aipatzen du. Dekretuaren aplikazio eremua dela osasun sistemaren erabiltzaile diren pertsona guztiak, osasun sistemaren zentru guztiak, fisikoki instalazio guztiak, zein publiko, zein kontratazioz osasun sistemaria txikitakoak, eta osasun sistema hortan, beraz, lan egiten duten profesionali dagokiela bermea, baina ez du aipatzen hortik aratago. Yeah. Aipatzen du halako intentzio deklarazio balitz bezala, nahiko lukela, ikuskera zabalago batetik ulertu ditezela, BTBR eta eskubideak, eta beraz, hortik, bueno, ba, zabalago ulertu daiteke. Badu, izan ere baitare bukaeran azken xedapen bat, esanez, osasun sistema nolabai publikoari ez dagozkionak, zeharo prebatua direnak, ez da kontratazio zere harremanik ez duten, zentruetan ere, baina hortara mugatzen da. Aldarrikapen gisa bai, baina ez dirudi legeak bermatzen duenik, ez dirudi legeari heldu nakiokeenik, nire eskubide hori edozein lekutan eta askatasun osoz bermatzeko.
Eta toki publikoetan adibidez, ambulatorioak edo osasunetxeak ez diren toki publikoetan hori bermatzen aldu?
Nik ulertzen dut ezetz. Oraindik hortan gaude, guk hasiera batean, gainera komunikabideen bidez jarso genuen honen berri, eta baita ere Espainiako pediatria erakundeak argitaratu zuelako nota bat, beraiek ere nolabait nota oso motz argitaratu zuten, eta dekretura bidaltzen zuten irakurlea, ez ziren gehiegi busti, nolabait esateko. Eta gure interpretazioa behintzat momentu hontan da, osasun sistemari, esparru mugatu horri dagokiola, eta ez lukela bermatuko hortik kanpokorik. Nik uste dut baduela nolabaiteko pedagogia zentzu bat, ez? Hori bai izan dezakela, eta gainera zorionez komunikabidek ere berehala, ez dakit, aditzera eman dute, eta horrek badu zentzu pedagogiko bat, eta agian ba, pixka bat gure buruak eta aldatzekoa. Baina legez bermatzearena, hor adierazten den bezala behintzat ulertua eta zentzu ertxian, osasun sistemari dagokio.
Praktikan ze pasatzen ari edo, zein presio daukazue? Patu dugu hasieran nola Erandiok igerilekuan eta Bilboko Azkuna zentroan izan zirela arazo batzuk duela pare bat urte, amek umeei bularra eman zietelako. Horrelakoak maiz gertatzen dira, Erne, gurean? Zein presio daukazue?
Ba,
zein datu daukazue?
Egia da, 2013ko udazken parte hori izan zala pixka bat horrela zaratatxua bai gure inguruan eta baita estatu mailan izan zirelako hainbat, bueno, aipatu dituzuen bi hoiek, orain Azkuna zentroa izena duen Alondegikoa, bestea Erandioko igerilekoa, eta izan ziren baita ere Espainia mailan pare bat arropa dendatan, edo izan zirenak, oso denbora gutxian gertatu zirenak, eta pixka zalapartatxu izan zen. Ondoren nik hemen inguruan ez da entzun gehiago. Ez dakit ez delako gertatu, edo gertatu zaionak ez duelako aditzera eman, hor ezin dugu jakin. Baina behintzak gure inguruan ez da berriz entzun. Egia da, mundu mailako aldarrikapen bat badagoela eta beste leku batzuetan entzun dela. Orain gogoan dut, ba ez dakit 2014ko bukaera edo 2015ko hasiera izango zen Londongo hotel batean edo hotelaren jatetxean edo halako zerbait ama bati eskatu zioten umea tapatzeko mesedez ditia ematen zuelako eta horrek nolabaiteko zalaparta sortu zuen baita ere hainbat legebiltzarkide sartu zirelako eztabaida publiko batean eta Cameronek azkenean aldarrek zerbait esan berri izan zuen, adierazpen batzuk egin berri izan zituen. Gertatzen da, estatu batuetan ere, behin eta berriz ateratzen dira halakoak. Gure inguruan, ez dirudi oso maiz gertatzen denik. Eta egia da, ez dela jendea gehiegi kejatzen. Baina badira, ba ez dakik komentario, igual ez direnak horren bortitzak, ez dena...
Begiratuak behar bada?
Eta esatea ere bai, esatea ere bai. Ez dela behar bada horren bortitza, kaleratzea bezain bortitza. Hori, ez daki, ja, da puntakoa, ez? Zoaz, hemendik. Baina gaizki begiratzea, komentario bat entzutea, edo entzuteko moduan egitea, igual ez zuzenean zuri esaten dizuten zerbait, baizik entzuten duzun zerbait, begira hori.
Zari, hau bularra ematen hemen, ez da?
Bai, ez duleku oberik, edo agian etxearen gustorago egongo litzake umea bera, eta horrelako komentarioak bai, egoten direla. Hoiek agian ez dira salatzen, baina, bueno, batzutan ematen dira. Kontrako batzu ere bai. Kontrako, esan nahi dut, alderantzizkoak, aldekoak, esan ez jo base ondo, edo begira hau normalizatuko balitz, danontzako osasungarriago izango litzake, bueno, bietara ematen dira.
Bai.
Zuri zer iruditzen zaizu, jende gehiago hartzen duela modu naturalean, edo kontrako jarrerak oraindik asko dira?
Enuke jakingo esaten. Badakizu zergatik enuken jakingo esaten? Ez dakit zergatik den, baina jarrera izugarri polarizatuak sortzen ditu edoskitzearen gaiak. Eta hor, enuke jakingo kuantifikatzen. Bai, atentzio ematen didala horrek, zein punturaino polarizatzen den.
Zein puntuak dira.
Bai, punta batean edo bestean kokatzen da.
Edo oso alde koazara eta bularra ematea edo zentokitan ondiru ditzen zaizu, edo oso kontrazaude.
Bai, ez dakit zer mugiarazten digun, eta ez dakit badirudi oso primarioa den zerbaitekin zerikusia izango luke, edo halako zerbait izango da, baina oso sutsuak izaten.
Hor izan zen polemika bat Facebooken, ez da? Facebooketik kendutako argazki baten arira sortu zen polemika, ama bat aurrari bularra ematen agartzen zen argazkian, eta irudia publiko orokorraren zategokia etzelakoan kendu egin zuten sare sozialetik.
Bai, behin baino gehiagotan gertatu dira halakoak. Facebooken eta beste sare sozialen batean ere, orain ez dut gogoan konkretuki, baina behin baino gehiagotan gertatu dira. Eta oso kuriosoa da, gure gizartean, en fin, bularra horren agerian, zentzu erotizatu batean, baina horren agerian dagoen gizarte batean, zentzu ez erotizatu batean bularra agertzeak horren besteko, ez dakit, iskanbila sortzeak, neri pertsonalki izugarri deigarria egiten zait.
Orokorrean, Erne, bueno, gogora ezagun, Erne Unzurruntzaga da Euskadiko Esnearen Ligako kide. Ze onura ditu bularra emateak edo eskitzeak?
Onura, zerrenda osoa egitea ziurrenik denbora gehiegi eskatuko liguke, baina osasun mailako onura garrantzitsua ditu bai aurrarentzako eta bai amarentzako. Aurra, pentsatu dezagun, evoluzioaren milaka eta milaka urtetan gure gorputzak produktu hori ulertu idazue produktuarena, baina produktu hori prestatu duela gure kumeentzako espezifikoki. Evoluzioak egindako lan guzti hori kopiatzea oso 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 zaila da. Onurak ditu maila immunitarioan, onurak ditu liseriketa aparatua heldu gabe jaiotzen direlako oraindik ere aurrak eta beraz asko zerrexago liseritzen da behi esnearekin egiten duten formulako esnea baino. Onurak ditu, amarentzako onura ditu baita ere gaixotasun asko prebenitzen dituelako aurrari gertatzen zaion bezala. Indize baxuagoa dago Jesus minbizian, bularreko minbiziari dagokionez, diabetean, epe luzera baita ere aurraren osasuna estatistikoki babesten du, indize gutxiago dago baita ere diabetean aurrengan, osasun mailan, osasun fisikoaren mailan onura garrantzitsua ditu. Eta baita ere osasun psikikoaren mailan ezartzen den harremanarengatik eta atxikimendu harremana ezartzen laguntzen duelako. Eta baita ere, puerperioan sortzen diren, bueno, ba, zenbait zailtasun amaren gan, edo sor daitezken zenbait zailtasun amaren gan, maila emozionalean, hoiek ere, ba, pixka bat pairatzen laguntzen duelako, edo lagun dezakelako. Baina, beste pila badira, zerrenda osoa egitea, oso, agian hori da, agerikoena edo errexena.
Euskadiko esnearen ligaren ustez edo ze gomendatzen du, noiz arte ematea titia?
Euskadiko esnearen liga gomendatzen duena da munduko osasun erakundeak gomendatzen duena. Munduko osasun erakundeak eta honekin bat eginez Espainiako pediatria erakundeak edo Amerikako pediatria erakundeak oso garrantzi handia duen erakundeak gomendatzen dute lehenengo sei hilabetetan aurrak soilik amaren esnea jasotzea, besterik ezerrez, ez da urik ere, sei hilabetetik aurrera luzatzea amaren gandiko edoskitzea bi urtetaraino gutxienez, beste elikagai batzu sartzen doazen enean, mantentzea, eta hortik aurrera amak eta aurrak nahi duten arte, ba, mantentzea.
Bularreko esne emataen onurak azpimarratzen dituzu eta begi bistakoa dira, baina gero badago problema bat, eta da emakume gehienek lan egiten dute, lan mundura txertaturik daude, eta nola uztartu gauza bat eta bestea, bular ematea eta lan egitea?
Badaude moduak eta egia da lagunduko lukeela amatasun baimenak luzeago izatea. Ez dakit. Herrialde nordikoetako egoera ukiko bagenu, errexago ukiko genuke, baina ez bakarrik bularraren gaiarekin. Orokorrean, aurrak eztea eta aztea asko zerrazagoa izango litzaiguke. Baina gure egoeran, hau da 16 asteko baimena izan da, badaude moduak, badago esnea ateratzea, aurrak gero hasi egiten dira, eta ez daukate horren besteko beharrik une oro amaren esnea eskura eukitzeko, azten doazen enean, beraz, azten doa zeinenean ere uztarketa hori errezago egiten da, badaude lanaldi murrizketak, baita ere, bueno, badaude moduak, nik nire inguruan ama ugari ezagutzen ditut, bularra ematen jarraitu dutenak eta lanean dihardutenak, eta ez dakit, ez dute alako malabare arraro imposiblerik egiten.
Aipatu duzu esnea ateratzearena, badago horri buruzko galdera bat egin dizuguna, ez da?
Esnea ateratzearen inguruan, badaude, bueno, beste aukera batzuk proposatzen dira batzuetan, ba, sakaletxez delakoarekin, biberoia ematea, eta horrelako gauzak, gauzaiek neurri hoiek edo irtenbide alternatibo hoiek nola hartzen ditu Euskadiko Esnearen Ligak?
Ba, behar direnean, ama bakoitzaren eta aur bakoitzaren esan dut tandem hortan, ez? Diada hortan sortzen diren beharrak izugarri anitzak dira. Eta hor gure ikuskera da egin dezagun edo lagundu dezagun beraiei baliagarri zaien egoera topatzen, soluzioak topatzen. Eta bakoitzari zein izango zaio baliagarri ez dakigu. Kontua da lagundu ditzagun amak eta aurrak beraien edoskitzea mantendu dezaten nahi duten bezain beste ahalik eta ez dakit egoera erosoenean. Batzuentzako estraktore baten bidez izango da. Beste batzuentzako lanaldi murrizketa bat izango da. Beste batentzako ez dakit, bakoitzarentzako izango da berea. Danak dira errespetagarriak, danak dira aproposak, beraientzako aproposak diren enean. Eta hortan bai izugarri laguntzen duela gizarteak normaltzea, edo zein lekutan bularra ematea, edo zein momentutan bularra ematea, zergatik, ba, adibidez, ama batentzako aukera bat izan daitekelako, bere familiako norbaitek bere lanera aurrera ematea bularra behar duen bakoitzean. eta normaltzat ikusiko bagenu, bere lan baldintzek ala aukera hori ematen diotelako, momentu batean aterako naizela zigarroa erretzera beharrean, nere aurrari bularra matera edo aterako naizela ez edo aurra sartuko dela eta bularra mango dio dala eta jende guztiaren aurrean eta bakoitza garretuko duela bere lanean eta ni nere aurrari bularra ematen ariko naizela, horrek ere errazten du eta hori ere izan daiteke soluzioaren parte bat. Argi dagoena ez ahalbidetzeak ez duela laguntzen, eta leku publikoetan bularra ezin emateak edo edozein lekutan ezin emateak ez duela laguntzen.
Ulertuko zenuke kontrako postura, alegia, emakume batek esatea, bueno, ni badakit eta entzun dut mila aldiz oso onuragarria dela bularreko esne ematea, baina nik lasai bizi nahi dut, eta lehendabiziko hilabetetan, bale, emango diot, baina gero ja lan mundura itzultzen ezenean lasai bizi nahi dut eta bai esne emango diot, umeari.
Ulertuko nuke ama batek esatea, bai esne eman nahi diot umeari, bai lanera bueltatzen naizenean, bai jaio den lehengo momentutik, edozein momentutik. Hori erabaki zeharo pertsonala da, bakoitzak bere arrazoiak, bere historia ditu, bere erabakiak hartzeko, eta nien aiz hartuko, zergatik, zerrez, zerbait, bakoitzak bere bidea topatu behar du. Derrigorrezkoa iruditzen zaidana gizarte mailan da, gizarteak ahalbidetzea eta aukera ematea. Hortik aurrera, bakoitzak egin dezala, iruditzen zaiola. Eta horrek, izan ere, adierazpen honek, orain egindako adierazpen honek, 9. artikuluaren baitan, justo leku publikoetan bularra ematearen aurreko puntuan, aipatzen duena da baita ere, ama guztiek izango dutela eskubidea edoskitzeari buruzko informazio eta formakuntza jasotzeko. Eta horrek ere badu garrantzia. Zenbat jendek erabakiak hartzen ditu ez daukalako informaziorik. Orain txaipatu duzunean, lasai bizi nahi dut. Badakit batzuentzako sinonimoa dela biberoia eta lasai bizitzea, baina ez dakizue ze lasai bizitzen dan bularra besterik ematen ez duzunean. Ez duzunean ezer eraman behar inora, ez duzunean ezer prestatu behar, izugarri lasai bizitzen da baitare. Esaten duguna, uzten badidate lasai bizitzen. Claro, hortan pega jartzen baldin badizkiate, orduan arazo bat bihurtzen da, baina berez, lasaitasun eta arraztasun asko ematen ditu bularrak. Maila askotan gainera, ez? Igual zaila da esplikatzen, baina benetan lasaitasun handia ematen du. Eta gauzak asko errazten
ditu. Enpresetan eta oztopo asko jartzen dira, emakume batek lanaldian tentxo bat egin eta bularra eman nahi badu?
Zenbait enpresetan bai, eta beste zenbait enpresetan ez. Nik uste lan baldintzen araberako... enpresaren baldintzena, baita enpresaren sensibilidadearen araberakoa, enpresetan dagoen populazioaren araberakoa, oso desberdina da ama asko dituen leku bat eta ama gutxi dituen leku bat. Hor danetik topatuko genuke ziurrenik.
Informazioa aipatu duzu lehenago, informatuta egoteko eskubidea. Gaur egun amek erditzen duten momentutik badakite zer egin nahi duten, alegia edoskitzen naturala nahi dut hemendik datozen bi urtetan, edoskitzen mistoa egingo dut hasieratik, garbi daukate?
Jasotzen duten informazioa askotan izaten da beraien zentruan erditzerako prestakuntza daraman emaginaren araberakoa. Hau da, emagin horren estiloaren araberakoa. Batzuek garrantzia handia ematen diote edoskitzeari, beste batzuek gutxiago, gehiago aipatzen da gutxiago. Eta hori da faktore bat eta beste faktorea da ama bakoitzak individualki, ba, ez dakit, haurdunaldian zehar edo haurdunaldia baino lehenago, inkluso izan dezakeen bere iritzi pertsonala edo dena delakoa. Batek argi izan dezake, ama batek argi izan dezake, eta datuek adierazten dute, hemen gehiengoak erditzeko momentuan bularra emateko asmoa duela. Eta hemen gehiengoa bularra ematen hasten dela. Egiten dena da gero jetxi, zenbakia mantentzen dutenena. Hori bai jaisten dela. Eta hortan bai nik uste dut batzuetan, ez zingo nuke esan gehienetan edo askotan, baina behintzat batzuetan, ez daukadalako daturik, baina behintzat batzuetan informazio faltak garrantzia handia duela. Eta bai ikerketek esaten dutela, babes faltak, babes talde bat ez izateak ere garrantzia handia duela, hor bai datua daude, edoskitze hori epeluzera, bueno, epeluzera edo epertainera, ez mantentzean.
Ba, bestalde bat zesan nahi horrek?
Batzuek tribu bezala aipatzen dute. Ba, zure inguruan eukitzea edoskitzeari buruz dakien jendea ez espertua delako, ez horretan aditua delako, ba igual bere aurrei ditia eman dielako, edo gertu izan duelako norbait, edo izatea berdin zaitesnearen liga, edo beste hainbat talde daude amei laguntza eskaintzen dietenak, ez laguntza espezifikoa zailtasunak, baizik baizik bakoitzak bere historia kontatzea eta nola sentitzen naizen eta hau sortu zaidala eta honi nola egiten zaion aurre edoskitzearen kultura bat zegoen duela belaunaldi batzuk eta kultura hori galdu eginda. Garai batean zure amak esango lizuke, zure aizpak esango lizuke, zure izebak, zure lengusina gainera jende askoz gertuago bizi zen, familiaren gandik gertuago bizi zen eta gauza asko modu natural batean badira trukoak, badira soluzio erresak, badira eta guzti horiek galdu egin dira. Gaur egun amek espaldin badaukate modu artifizialago batean laguntza hori eskaintzen dien ingururik ez dute edoskitzea mantentzen edo mantentzen dute pixka bat ez dakit alegin izugarri handiak egiten berez beharrezkoak ez direna guri askotan iristen zaizkigu bigarren aurrarekin amak ba kontsultak egin ez edo eta esan ez gaizki pasa nuen aurrekoarekin eta 10 hilabete eman nuen bularra ez dakiz zerrekin eta esaten diozu jo ba begira ze pena orain ezagutu baituzula gertatu zitzaizun horrek soluzio nahiko arraxa zeukan batzuetan ez diozu esaten, batzuetan bakarri pentsatu egiten duzu, baina baina ze pena ez dagoela ez, kultura hori eta ez dagoela, ze gauza asko eta izugarri zailak eta asumitu ezinak diruditen arazo askok soluzio errazak dituzte, eta hamek aurrera egingo lukete. Nola baiteko babes hori eukiko balute.
Bueno, zabaldu da hile informazioa, ondo etorriko delako eta ondo etorriko zailako amai. Gora ezagun, Euskadiko Esnearen Ligak aldarrikatzen du, bular ematearen edo eskitzaren ze onura dauden, eta horiek ze mesede garri diren amarentzat eta aurarentzat, eta gainera ba, aldarrikatzen du bular emateko modua izatea edo zeintokitan, edo zeintoki publikotan. Ba, Erne Unzurruntzaga, Euskadiko Esnearen Ligako kide, eskerrik asko gure gan etortzeagatik.
Zuei, eskerrik asko.